tād iekārto priekšā stāv, ka liekas, ka viss vienkāršais ir sarežģīts, un to tā piestāv būt tieši tik tālu, ka nevaru aizniegt, bet liekas varu tevi sataustīt. Ar tādu pietāto priekšā stāv, ka liekas, ka viss vienkāršais ir sarežģīts, un to tā piestāv būt tieši tik tālu, ka nevaru aizniegt, bet liekas varu tevi sataustīt. Balta ats, safīra ats, balss griezīgi kā papīra nass, un liekas nass caur tur kruš, kur var karbītas paru, ka tavu marķīzes plākst uz mani pārbītas, kā tar gandrīz kaprīs garšu. Uz manis mēls tā kā kārpiņas, es līdu eidemonijā, kad dzirdu dārts viņas, tik tuvu kā āda, vēl tālāk nekā nākziņas, kaut kur es diapazonu ārā no krātiņa. Vārdi mīs, un es pazaudēju valodu, kaut parasti tie rekursīvi nāk ārā kā vagoni. Bet es nespēju nošķirt smaržu no avota, kad tava balss silbi manas vaigas tā kā karoti. Es tavā priekšā tiešām jūtos tā kā Adonis, no manis tavās rokās izplauks visbulīšu dīgļi. Tu tikai pagaidi paskaties, tu līdz zaļos viss, kad savienosimies kā netik tikumīgi dvīgļi. Ar tādu iekārto priekšā es stāv, ka liekas, ka viss vienkāršais ir sarežģīts, un tev tā piestāv būt tieši tik tālu, ka nevar aizniegt, bet liekas varu tevi sataustīt. Ar tādu pietāto priekšā es stāv, ka liekas, ka viss vienkāršais ir sarežģīts, un tev tā piestāv būt tieši tik tālu, ka nevar aizniegt, bet liekas varu tevi sataustīt. Nedz redzu, nedz jūtu maldu gunis un tvana miglas, ka tava balss man skan kā eifoniskas paradigmas. Tavās acīs perla mutra vizma liek nervu bārkstīm sašķīst, līdz stāvam tu un es bez sejām tā kā Magrits.